Տարիներ անցնելուց հետո շատ անգամ հիշել եմ, որ այդ հարսանիքը իրոք մի տարօրինակ, զվարճալի և անմեղ բան էր։ Արևը մայր մտնելուն պես մենք վերստին կարգ նստեցինք և հանգիստ ճանապարհ ընկանք դեպի տուն, երկնային աստղերը դիտելով և նրանց վրա խորհրդածելով։ Ես էի երկնային երևույթների գլխավոր մեկնիչը և միստր Բարկիսի մտավոր հորիզոնն ընդարձակողը։ Նրան պատմում էի, ինչ որ միայն գիտեի, սակայն ինչ էլ խելքիս փչեր, նա պատրաստ էր սիրով լսել և անպայման հավատալ։ Այնքան մեծ էր նրա պատկառանքը իմ անհուն գիտության հանդեպ։ Երբ ես լռեցի, նա բավական լսելի ձայնով կնոջ ասաց, որ ես մի նորատի հրաշք եմ։ Երբ գիտական պաշարս սպարվեց, և կամ լավ ասաց, երբ միստր Բարկիսի մտավոր ուժերը հատան, Էմլին և ես ծածկվեցինք մի հին շալով, ու մինչև ճանապարհի վերջ դրա տակը մնացինք։ Ախ, որքան եմ նրա սիրում, որքան երջանիկ կլինեի, մտածում էի ես, եթե նրա հետ ամուսնացած լինեի, նրա հետ միասին որևէ դաշտում կամ անտառում ապրեի, միշտ անթարամ, միշտ պատանի մնայի, թեթևի տված նրա հետ միասին ծաղկազվարճ և լուսափայլ հովիտներում շրջեի, նրա հետ միասին մամրի վրա անմեղ քնով քնեի, նրա հետ միասին մեռնեի և երգեցիկ թռչունների դայլայլով նրա հետ միասին թաղվեի։ Ամբողջ ճանապարհին հոգիս պաշարված էր այս տեսակ սին, անմեղության լույսով փայլուն և վերամբարձ աստղերի նման երերուն ցնորքներով և մտքերով։ Քաղցր ինձ հիշել, որ Պեգոտիի ամուսնությանը ներկա էին Էմլիի և ինձ նման երկու անարատ, ամբից սրտեր։ Հանձին մեր, կարծես թե սերը և շնորհը ուղեկից էին դայակիս հարսանեկան թափորին։ Արդեն ուշ գիշերով նավի տնակին հասանք։ Միստր իզ Բարկիսը, բարի գիշեր մաղթեցին մեզ, և իսկույն իրենց սեփական բնակարանը գնացին։ Ահա այդ րոպեին էր, որ ես առաջին անգամ Պեգոտիին կորցնելս զգացի։ Անտարակույս, այն գիշերը ես շատ տրտում կանցկացնեի, եթե չգիտենայի, որ հենց այն հարկի տակ պիտի հանգչեմ, ուր հանգչելու էր և Էմլին։ Միստր Պեգոտին և հեմը լավ գիտեին, թե ինչ եմ զգում, և աշխատում էին վիշտս փարատել հյուրասեր և քաղցր վարմունքով։ Ընթրիքի ժամանակ Էմլին նստեց սնդուկի վրա իմ կողքին, առաջին անգամ երկրորդ այցելությանս միջոցին, և այս եղավ մեր հիանալի օրվա հիանալի վերջաբանը։ Գիշերվա դեմ ծովը հորդացավ, և ընթրիքից հետո միստր Պեգոտին և Հեմը գնացին ձուկ որսալու։ Վրաս մի տեսակ քաջություն եկավ, երբ այդ խաղաղ տնակում ես մենակ մնացի պաշտպանելու միստր Իզգմիջին և Էմլիին, ու միակ ցանկությունս էր, որ մեր վրա մի առյուծ կամ թե մի վիշապ և կամ մի ուրիշ ամեհի գազան հարձակվի, որպեսի առիթ ունենամ սպանել նրանց և վաստակել հերոսի փառք։ Բայց որովհետև Յարմաութի ամայի տափարակում այդ գազաններից ոչ մեկն էլ չկար, լավ համարեցի քնել մինչև առավոտ, զանազան հրեշներ երազելով։ Առավոտյան Պեգոտին եկավ մեզ մոտ, և սովորական եղանակով պատուհանիս մոտ նստեց։ Զարտելուս պես այդ դրության մեջ նրան տեսնելով կարծեցի, թե երեկվա հարսանիքն էլ մի երազ էր, թեից հետո նա ինձ իր տունը տարավ, որ մի սիրուն կոկիկ տնակ էր։ Դրա միջի կահ կարասիքից ուշադրությունս գրավեց հատկապես դահլիճում գտնվող սև փայտե գզրոցը։ Նրա երեսը բացվում իջնում էր, մի գրասեղան կազմելով, որի խորքում դրված էր ֆոքսի նահատակներ կոչված շարադրության մեծ հատորը։ Իսկույն այդ պատվական գիրքը բաց արի, որից այժմ մի բառ անգամ չեմ հիշում, և սկսեցի երանդով կարդալ։ Այնուհետև, երբ էլ գնայի Պեգոտիի մոտ, միշտ չոքում էի աթոռի վրա և գզրոցը բանալով պատվական գրքի բովանդակությունը կլանում։ Ինձ հրապուրում էին մանավանդ նրա անթիվ նկարները, որոնք պատկերացնում էին մարդկային ֆանատիկոսությունից առաջ եկած ամեն տեսակ արհավիրք, լլկանք և չարչարանք։ Այն ժամանակից մինչև այսօր Նահատակների պատմության և Պեգոտի իտան հիշատակը միշտ իրարից անբաժան են մտքիս մեջ։ Դայակիս տունը գնալիս ես ամբողջ օրով հրաժեշտ առա միստր Պեգոտիից, Հեմից, միստր Իսկմիջից, Էմլիից և գիշերն անգամ մնացի Պեգոտիի տան վերնահարկի սենյակում։ Ուրանկողնի սնարից վեր կոկորթիլոսների հրճակավոր գիրկն էր դրված դարակի վրա։ Պեգոտիի ասելով, այդ սենյակն ինձ համար էր պատրաստված, միշտ էլ միևնույն դրության մեջ պիտի պահվեր։
«Ջահել թե պարավ, քանի կենթանի մնամ սիրելի Դևի», ասաց նա։ «Եվ այս հարկը գլխիս վրա տարածվի, այս սենյակը դու միշտ պատրաստ կգտնես, իբր թե ամեն րոպե քեզ սպասելիս լինի. Ես ամեն օր սա կհավաքեմ, ինչպես որ հավաքում էի առաջվա փոքրիկ ննջարանդ. Եվ եթե դու, Տեր մի հարասե, Չինաստան էլ գնալու լինես, կարող ես ապահով լինել, որ այս սենյակը միշտ քեզ համար մաքուր կպահվի».
Ես ամբողջ սրտով հավատում էի բարի դայակիս անդրդվելի անձնվիրությանը և ջերմ սիրուն դեպի ինձ։ Եվ շնորհակալություն հայտնեցի նրան, բայց ոչ այնքան, ինչքան կցանկանայի։ Այդ խոսքերը Պեգոտին առավոտյան ասաց ինձ, վզի սամուր փարվելով, ու ես երկար խոսելու միջոց չգտա, որովհետև հենց նույն առավոտ պիտի մեկնեի դեպի տուն։ Առավոտյան էլ ճանապարհ ընկա միստր Բարկիսի և Պեգոտիի հետ միասին։ Նրանք ինձնից տխուր սրտով բաժանվեցին մեր պարտեզի դռնակի մոտ։ Ես էլ շատ տրտում էի հեռացող կարգին նայելիս, որը ետ էր տանում Պեգոտիին մեն-մենակ թողնելով ինձ հին կնձենիների հովանու տակ, այն տան հանդեպ, ուր այլևս ոչ ոք չկար, որ սիրեր ինձ կամ էլ կարեկցեր։ Այժմ ես այնպիսի անտերունջ դրության մեջ ընկա, որի մասին չեմ կարող առանց սարսափի մտածել։ Ես բոլորովին աչքից ընկած էի, մենակ էի ապրում, առանձին, զուրկ մարդկային կարեկցությունից, զուրկ տղաների ընկերությունից, լիովին մատնված միայն իմ տխուր մտքերին, որոնց ստվերը կարծես թղթի վրա էլ փռվում է, մինչև գրում եմ այս տողերը։ Օ, ինչեր չէի տա, որ մի դպրոց ուղարկեին ինձ, որքան էլ նախիստ պահվեր, միայն թե կարողանայի բան սովորել, միևնույն է թե ինչ բան և կամ ինչպես։ Սակայն մի այսպիսի հույս ինձ չէր ժպտում, նրանք ինձ ատում էին գիտությամբ, համառ կերպով և չարաչար արհամարում։ Կարծեք, այդ միջոցին էր, որ Մեորդստոնի դրամական գործերը խանգարվեցին, բայց նրա ատելությունը դեպի ինձ չէր կարելի միայն դրանով բացատրել։ Այդ մարդը ինձ հանդուրժել չէր կարող, և մերժելով ու դեն ձգելով ինձ, կարծես ուզում էր իր գլխից հանել այն գաղափարը, թե ես իրավունք ունեմ որևէ խնամք սպասելու նրանից, և հասավ իր նպատակին։ Չի կարելի ասել, թե ինձ իրոք լլկում էին, ոչ, չէին ծեծում ինձ և կամ սոված չէին պահում, այլ միշտ, ամեն օր, կանոնավոր, միակերպ և անվրդով սառնությամբ արհամարում էին։ Անցնում էին իրար հետևից օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, բայց նրանց քարասիրտ անհոգությունն իմ մասին մի մազի չափ չէր փոխվում։ Այդ ժամանակը մտաբերելիս շատ անգամ հարցրել եմ ինձ, արդյոք ինչ կանեին, եթե հանկարծ հիվանդանայի։ Միթե կթողնեին, որ մեն-մենակ ընկած մնամ իմ ամայի սենյակում, անխնամ մեռնեմ, թե ով է լինի վրա կհաստեր ցավից դարման անելու։ Երբ միստր Մեորդստոնը և միս Մեորդստոնը տանն էին լինում, ես ճաշում էի նրանց հետ, իսկ նրանց բացակայության ժամանակ մենակ էի հաց ուտում։ Ինձ թույլ էին տալիս, երբ էլ ուզենամ, ազատ քարշ կամ տան մոտերքում և կամ շուրջը, միայն թե ոչ ոքի հետ ծանոթություն չանեմ։ Դե երևի վախենում էին, որ որևէ մեկին կգանգատվեմ։ Այս էր պատճառը, որ չնայած միստր Չիլիպի ստիպողական հրավերներին, հազիվ էի համարձակվում նրա մոտ գնալ։ Մի քանի ժամանակից ի վեր այրիացած բժշկի բնակարանը մի իսկական դեղատուն էր դարձել։ Ես սիրում էի երբեմն նրա մոտ լինել, մի որևէ նոր գիրք կարդալ, նրա դեղերի համատարած բուրմունքը շնչել և կամ նրա ցուսմունքով մի նյութ ծեծել հավանգում։ Միևնույն պատճառով, անշուշտ նաև հին ոխից դրթված դեպի իմ բարի դայակը, սակավ էին թույլ տալիս ինձ այցելություն անել Պեգոտիին։ Իր խոստման համեմատ, նա ամեն շաբաթ գալիս էր ինձ տեսնելու և աշխատում հանդիպել ինձ մեր տան մոտերքում, ու միշտ որևէ ընծա էր բերում ինձ համար։ Սակայն, երբ ես էի նրան տեսնելու փափակ հայտնում, խստիվ մերժվում էր և միայն երկար միջոցներից հետո, այն էլ միայն մի օրով էր թույլ տրվում ինձ նրա տանը լինել։ Այս կարճատև այցերի ժամանակ առիթ էի ունենում նկատելու, որ միստր Բարկիսը փոքրինչ ագահ է, կամ թե Պեգոտիի ասելով, փոքրինչ ժլատ է։ Փողերի դեզը մահճակալի տակ է պահում, մի արկղի մեջ, ուր նրա վկայությամբ հին շորերից զատ ոչինչ չկար։ Այդ արկղի մեջ թաքնված գանձերը այն աստիճան ամաչկոտ և վախկոտ էին, որ նրանց մի չնչին մաստ անգամ լույս աշխարհ հանելու համար պետք էր խորամանկություն բանեցնել։ Եվ խեղճ Պեգոտին ստիպված էր շատ նուրբ, շատ խորագետ հնարների դիմել, որպեսի կարողանար շաբաթված աղսերի անհրաժեշտ փողը ձեռք բերել։ Այդ բոլոր ամիսների ընթացքում ես այնպես հուսահատ էի և այն աստիճան առհամարված, որ շատ թշվառ կլինեի, եթե հին գրքերիս մեջ մխիթարանք չգտնեի։ Միակ սփոփանքս նրանք էին։ Ես անբաժան էի նրանցից, ինչպես և նրանք ինձնից, ու միշտ կարդում էին նրանց և կրկնում, էլ չգիտեմ, թե քանի անգամ։ Մոտենում եմ կյանքիս այն շրջանին, որի հիշատակը ոչ մի ժամանակ չպիտի ջնջվի իմ մտքից, քանի դեռ ընդունակ կլինեմ որևէ բան հիշելու։ Այս հիշատակը շատ անգամ բոլորովին կամքիս հակառակ եկել կանգնել աչքիս առջև իբրև մի ահեղ ուրվական և վրդովել նույնիսկ երջանիկ օրերս։ Մի առավոտ սովորականի պես տանից դուրս գալով, տխուր և պարապ շրջում էի փողոցում։ Հանկարծ մոտակա անկյունի մյուս կողմն անցնելիս, միստր Մեորստոնի դեմ ելա, որ մի պարոնի հետ էր գալիս։ Այդ անակնկալ հանդիպումից շփոթված, ուզում էի մոտերովն անցնել, երբ պարոնը ճանապարհս կտրեց և ասաց.
Այս դու ես, Բրուքս։
Ոչ, սր, ես Դավիթ Կոպերֆիլդն եմ։
Լավ է, լավ է, դու Բրուքսն ես,
շարունակեց ջենտլմենը։
Շեֆիլդցի Բրուքսը, ես քեզ ճանաչում եմ։
Այս լսելուն պես ավելի ուշով դիտեցի նրան։ Նրա ծիծաղը փոքրինչ ծանոթ թվաց ինձ, և ես ճանաչեցի միստր Քինյոնին, որին տեսնելու համար միստր Մեորդստոնը լոուստովտ էր տարել ինձ մի ժամանակ, երբ դել ավել ինչ հարկավոր է հիշել, թե երբ։
«Ինչպես ես, Բրուքս, որտեղ ես աշխատում, որտեղ ես սովորում»,
ասաց միստր Քինյոնը։ Նա ձեռքը ուսիս դրեց և դարձրեց ինձ, որ իրենց հետ գնամ։ Չգիտեի ինչ անեմ, ինչ ասեմ, շվարած նայում էի միստր Մեորդստոնին։
«Առայժմ տանն է, ոչ մի տեղ չի ուսանում»։
«Ես չգիտեմ ինչ անեմ դրան»։
«Հեշտ կառավարելու տղա չի»,
ասաց վերջինս։ Միստր Մեորդստոնը իր նախկին չար հայացքով մի վայրկյան վրաս նայեց և ակներև զզվանքով շուռ եկավ։ Գոչեց միստր Քինյոնը մեզ երկուսից դիտելով։
«Ինչ լավ եղանակ է»։
Լռություն հաջորդեց։ Մտածում էի, թե ինչպես ազատվեմ այդ պարոնի թաթից ու հեռանամ։
«Դու կարծեմ էլի այն աչքաբաց տղան ես, չէ՞, Բրուքս»,
ասաց միստր Քինյոնը։
«Այո, հիմարներից չէ, թողեք գնա, կարող եք վստահ լինել, որ շատ սիրով կհեռանա»,
վրա բերեց իսկույն միստր Մեորդստոնը։ Միստր Քինյոնը ուսս ազատեց, և ես շտապով տուն գնացի։ Երբ պարտեզի դռնակին հասնելով ետ նայեցի, տեսա, որ միստր Մեորդստոնը հանգստարանի ցանկապատին հենված խոսակցում էր միստր Քինյոնի հետ։ Նրանք դեպի իմ կողմն էին նայում, և անշուշտ
ես էի նրանց խոսակցության առարկան։ Այն գիշեր միստր Քինյոնը քնեց մեր տանը։ Հետևյալ առավոտյան, նախաճաշից հետո, երբ ես աթոռս սեղանից ետ քաշելով ուզում էի պարտեզ իջնել, միստր Մեորդստոնը ինձ հրամայեց սենյակում մնալ։ Այնուհետև նա մյուս սեղանի մոտ նստեց, քույրն էլ կողքին տեղ բռնեց։ Միստր Քինյոնը, ձեռքերը գրպանների մեջ դրած, պատուհանից դուրս էր նայում, իսկ ես կանգնած դիտում էի ամենքին։
«Դավիթ»,
ասաց միստր Մեորդստոնը,
«պատանու համար այս աշխարը գործ տեսնելու ասպարեզ է, այլ ոչ թե դատարկ երազելու և հող մարացելու ասպարեզ»։
«Ինչպես որ դու ես անում»,
հարեց քույրը։
«Ջեննի Մեորդստոն, աճեցեք խնդրեմ չընդհատել ինձ. Կրկնում եմ, Դավիթ, քանի որ մարդը ջահել է, պարտավոր է գործ կատարել, և ոչ թե դժգոհ-դժգոհ պտույտ գալ և ցնորքներով ապրել. Եվ սա ճշմարիտ է, մանավանդ քեզ նման մի ստամբակի համար, որ կարոտ է արմատական ուղման. Այսպիսի մեկին լավություն անելու համար անհրաժեշտ է բանուկ կյանքի պայմաններին ենթարկել նրան և թեքելու կոտրել.
Եվ պիտի գիտենաս, որ համառությունը քեզ չի օգնի»,
ավելացրեց միս Մեորդստոնը.
«Պետք է ընկճել այդ համառությունը, և կընկճվի, այո, կընկճվի»։
Եղբայրը մասամբ հանդիմանության, մասամբ հավանության հայացք նետեց քրոջ վրա և շարունակեց.
«Քեզ երևի հայտնի է, Դավիթ, որ ես հարուստ չեմ. ամենայն դեպս իմացած եղիր, որ հարուստ չեմ. մինչև այժմ դու բավական պիտանի դաստիարակություն ստացար. դաստիարակությունը ահագին ծախս է պահանջում. Սակայն, այսպես էլ որ չլիներ, կամ եթե միջոց էլ ունենայի այդ ծախսը հոգալու, դարձյալ իմ համոզումով դպրոցական կրթությունը որևէ օգուտ չէր տա քեզ. Անելիքդ շատ պարզ է. պիտի կռվես աշխարհի հետ, և որքան շուտ սկսես կռիվը, այնքան լավ»։
Ինձ թվում էր, թե այդ մարտը արդեն սկսվել էր, և դրա դառնության համն արդեն առել էի. այժմ դա հաստատ պիտի սկսվեր։
«Դու լսած կլինես առևտրական տան մասին»,
ասաց միստր Մեորդստոնը։
«Որ տան մասին, սըր»։
«Մեորդստոնի և Գրինբիի առևտրական տան մասին, որ գինու առևտուր է անում»,
ասաց նա։ Երևի ես վարանել էի, որ միստր Մեորդստոնը հարկ համարեց շտապով ասել.
«Միթե երբեք չես լսել, թե ինչ ասել է առևտրական տուն, առևտրական գրասենյակ, գինու մառան, մթերանոց, գործարան, կամ էլ մի ուրիշ այսպիսի բան»։
«Կարծեմ, լսել եմ, սըր, մի ինչ-որ առևտրական տան մասին, բայց չեմ հիշում երբ»,
ասացի ես, փոքրինչ մտաբերելով նրա և քրոջ եկամուտի աղբյուրները։
«Երբ էլ լինի, բոլորը մեկ է»,
ասաց նա։
«Այժմ իմացիր, որ այդ առևտրական տան կառավարիչը միստր Քինյոնն է»։
Ակնացությամբ մտիկ տվի այդ պարոնին, մինչ նա շարունակում էր պատուհանից դուրս նայել։
«Միստր Քինյոնն ասում է, թե շատ տղաներ կան նրա մոտ զբաղված, և թե դու էլ կարող էիր նրա ձեռքի տակ աշխատել, և միևնույն պայմաններով»։
«Հարկավ, եթե մի ուրիշ գործ չգտնի, միստր Մեորդստոն, իհարկե»,
նկատեց միստր Քինյոնը։ Միստր Մեորդստոնը ուշք չդարձրեց այդ խոսքերին և գրեթե ցասկոտ շարժումով շարունակեց.
«Պայմաններն այն են, որ դու սնունդ կստանաս և ձեռքի փողել կունենաս. իսկ բնականանիտ մասին արդեն հոգացել եմ, դրա վարձը ես կվճարեմ. իսկ ճերմակեղենիդ գալով»։
«Որ արդեն իմ հոգալու բանը կլինի»,
մեջ մտավ միս Մեորդստոնը։
«Այդ էլ ինչպես և հագուստդ իմ ծախսով կպատրաստվի»,
շարունակեց միստր Մեորդստոնը,
«որովհետև դու անկարող ես դեռ ինքդ գնել. և այսպես, Դավիթ, այժմ դու Լոնդոն կերթաս միստր Քինյոնի հետ և կսկսես անկախ ապրել. հասկացա՞ր»։
«Մի խոսքով, մենք քեզ արդեն տեղավորել ենք. այժմ կմնա, որ պարտքդ լավ կատարես»,
նկատեց քույրը։ Լավ էի հասկանում, որ այս բոլորի նպատակը շուտով ինձնից ազատվելն է. Բայց անկարող եմ լավ մտաբերել, արդյոք միստր Մեորստոնի որոշումը ուրախություն պատճառեց ինձ, թե տրտմություն. Տպավորությունս շատ պարզ չէր, և ես կարծես տատանվում էի այդ երկու զգացումների միջև, առանց լիովին ենթարկվելու մեկին կամ մյուսին. Մտքերս էլ լավ պարզելու ժամանակ չկար. Միստր Քինյոնը հետևյալ առավոտյան մեկնելու էր. Ահա տեսեք ինձ այդ առավոտ սև շղարշով փաթաթված, մի սպիտակ հին գլխարկ դրած, մի սևագույն բաճկոնակ, լայն ու կոպիտ կտավե վարտիք, որ ինձ համար, Միս Մեորդստոնի ասելով, մի լավ զրահ պիտի լիներ կյանքի ահեղ մարտի մեջ. Ահա այսպես հագտված և ամբողջ հարստությունս մի փոքրիկ պայուսակում ամփոփված, ես, թշվառ մանուկս, ինչպես որ անշուշտ կասեր միստրիս գմիճը, նստեցի միստր Քինյոնի հետ Յարմաութ գնացող փոստի կարգը, որտեղից արդեն դիլիժանսով պիտի գնայի Լոնդոն. Ահա մեր տունն ու եկեղեցին ետ են մնում. Ծնողներիս գերեզմանները ծածկվում են. Մանկական խաղերիս վայրերը այլևս չեմ տեսնում. Եվ երկինքը դատարկ է։